In dweud dy beth meg, ag yno anu bersg yn neu ymwyd.
Wedi ag amser ei ddro o'n di yn ddigon yn ag sysdytri a yw yn oed eisiau mor hi gwrdd o as ac sôn i o as foundation eisiau'n gadael yn gwa abstymat. In 1999, nawr gwmwyd o sgydra ag amamwyd smsa a ddw ni ddig gwmwyd yn di a gan sgytra ni a yw. Neg eisiau'n hedro dda si mo, wyti ni a yw ac sôn i o. Gan ddw eith ymwch gyda, dyn na'n dod saith ag nŵd gyda, mag dyd i wyth ymwch gyda, gwa ddegon yn gwa ti sy'n oxygen gyda, gwa sydd ni a yw, gwa ti sy'n dawd sydd gyda. Awg ma gyda ddw eith ag nŵd yn gael eisiau'n na'n dod saith ag nŵd. Cwmag yn na i, in the year 2002, gawd ddw byd yn gael eisiau'n na'n dod saith ag nŵd, gam sgwat ag nŵd gyda, gwa ti sy'n oxygen gyda, gwa sydd ni ac sôn i o. Agwtai gawd ti byd yn gael results yn gyn. Cwmyn 2006, wych gael yn results gawd y togiat gael. Yn di gael researchers gael sy'n andod saith yt. Yn yma gan da year 2006, agwt gawd ti byd ag nhw, dyd i ddysgwyd ymwag nhw, gawd gael eid o snyd sŵd, gael mag dyn di gael eid. Tres gael bach yn agnid gael, gael dwa siimid gael mag tres gael eid 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 gael, dyb yn nawsod gael o snyd sŵd. Agwt gael ddysbyt ag nŵr yn gael, dydw i'n na'n dod sain mag nŵr gael, gael mag dydw i'n sgwyd ymwag nŵr gael, dydw i'n wach i'n nac yn gael was ac sôn. Gael mag agwt ei o gael ddysbyt ag nŵr gael, dydw i'n sgwyd ma ddol gwmg gael, ddysbyt ag nŵr gael, yn ddig gael, sgwyd ma ddol wasyd gael, yn nawsio bob nosyd yn ddim ag sy'n ddi stamt. A dwi'n awyth ymwag nŵr gael, ni aio, dyn dydw i'n sgwyd ddol ei misod gael, mag dyn i'n nac yn gael was ac sôn. Gael mag dydw i'n siwet go gael hwy o dydw i'n nagadw ei misod go. Gael mag dydw i'n gwy o dydw i'n byd nisod go bo. Dydw i'n nandod sain mag nhw ag ddw i'n go ond go carrier go athaw o go i'n nandod. Ewn go geis y byd snyg nhw ag ewn yn on the review of the educational and screening program. Dda eich sgwyd ma'n ongs. Yn yma gwrt yn gael eith nanod o Sysgo, every year o asgo gathol dy gynnwyd awg yn Educational and Career Screening Program da hai tisgwyd ma dol gwmg yn saw hi tisgwyd ma dol gwmg baig saw as at ddich yn yma gyn mso yn gais sydol dy gynnwyd awg o wach dy gwrs ni as yn jywi wyth o mwanan jym so a i oed cha dy gwrt mi'n gosda jais nan dod saith dy gynnwyd awg o cwnnau survey sy'n cadaw dy mi ag nŵwyd o'n jym sy'n higyn cha di sex sy'n da jagwyn jyn jyw snyd sŵd tisgwyd ma dol was ydy gea. Gael mag mwga nhw a nhw a hwyd siwad. Dwi ddys ag sy'n dod ni am sy'n hygen. Nw i ddib maw ddwy'n sgol a wadja byd sy'n gwych ym hygo a ddys i ym i anna. Og mag yn gwych gwych ddwy wyt yma da gwaith yw dan ddys na gwych yn gwa survey. Mso ag ydym i ag yn oed. Yn ddig o wan ddi ddag a ddys gwych ma nhw'n gwych gael mag yn ddi wan ddi gwa ddwad ddys ddi byb yn naw sot. Og mag o'n ddwy'n sgol gwa ddwa wyt ddad ni a yw yn gwa ddys na'n dod saith ag nod. O gwa o as ac sôn. Dan haw gwa dan ddod i siwi tiw a byd yn survey. Wyn dod saith ag nod gwa wa hwy tiw o gwa gwa yn ddi yw yn ddi. Dwi'n gwa ddim yn gwa na wa hwy tiw o gwa o gwa. Ddys i bydd snag nod o. O mys yn hygen. Gwa mag yn wa chyt na nod. Wyn dod saith ag nod gwa. Dan ddod i siwi gwyth ag nod. O gwa Educational and Career Screening Program. Dan ddod i dydw i siwi tiw a byd gael mag a ddwy'n gogi eti oed sagon go yn dweud yma gael dydw i siwi ag nŵd gael mag yn dweud yma gael yn dydw i siwi tiw a byd a o gwyn wach stod ag nŵd o survey yn yma go yn ddwy'n sgo a ddebethol ag Valerie sy'n gaso a o go sysgo nad e dydw i sut ti byd o eio sgwyd ma dol gwm coeth ag nŵd ddebethad ni eio sy'n hygen a mag oed gael eithod gan eio school visits a o Jabadad niam sy'n higyn ta jiw awi chidag gya. Dan go, as na gwnid ni ayo, y gwaith jamon hatog chynd. Gmat sy'n gaw i siai mohi gwian. Jabadag tag nwyd yn da hi mwy a bichu yn ocha siai mohi gwiat. A mwy a nat gwniad sgwyd ma dolgwm gwio o yn tgwyn sgol Valerie gais yn casod. Nis dyma i mwy a bichu gwbeth anna o yn ocha siai mohi gwiat. A da ha. Mso mag jabadag chw en chi. Edbys na gwnid cha ni ayo, niag o jad nat ma dolgwm gwio. Dwi byd sy'n gwneud nhw tro yn oes asiai mohi gwiat. Yn yn eich dawn, mae gwaith yna dent ni a ddeithat. Wyn na'n dod saith mae gwaith dod ag o'n. Dwi gwaith i'n dod o o Valerie. Dwi wyth mae dag dyn da dwi eisiau yn dod o. Gia mae gwaith ni a ni bersgyn. Dwi gwaith i'n dod o na o. 819-855-6473 hagun my cell number agda jaji shibajim dokta ya gud tu win andot safe maga zagon it hin den ga in a jishnakshin survey ya da ha thank you wajagum sa.
Hello, my name is Valerie. I'm the nurse working for the program for educational and screening program for the Awashaksum, CLENCE. So as Annie was explaining, we're going to be going around in the nine community to do my school part. So doing some activities at the school for the student. They will be offered to answer to our survey at that time. And we're going to also have pregnant women a part of the survey that can be done through the local clinic at that point if you would like to participate. So I will be going around in the nine community. You can keep up on my date by looking the nation and also by listening to your local radio that will be provided with my date of the visit inside the school.